38. bab. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan ogly, ýüzüňi Segir dağyna tarap öwür de, onuň garşysyna peýgamberlik et. Oňa hökmürewan Reb şeýle diýerdi. Ey Segir dağy, men taňa garşydyrym. Elimi saňa tarap uzadyp, seni weýran edip harabaçylyga öwürerim. Galalaryňy weýran ederim. Sen harabaçylyga öwürlerdiň. Ondan sen meniň Rebdigimi bilersin. Senne ebedi düşmançylyk bar. Sen Israil halkynyň başyna bela gelen güni, soňky jedaty döwrüni, olary gylyza tapşyrdyň. Şonuň üçin hem öz barlygymdan and içýärin. Hökmürewan Reb diýer, "Ganyňy aktyryn we gan seni gowalar. Gan dökmekligi ýigrenmändigiň üçin gan seni gowalar." Segir dağyny weýran edip Harabaçylyga öwrürin. Ol ýere gelip gidýäni kesip taşlaryn. Dağlaryňy jesetden doldururin. Gylyçdan geçirilenler seniň depeleriňde, dereleriňde we jülgeleriňde ýatarlar. Seni ebedilik harabaçylyga öwrürin. Galalaryň ilatsyz bolar. Onsoň sen meniň Rebdigimi bilersin. Men Reb ol ýerde bolsam da, sen bu iki millet, bu iki ýurt biziňki bolar. Biz ony eýeläris diýdiň. Şonuň üçin hem hökmürewan Reb şeýle diýer. Öz barlygymdan and içýärin. Men hem seniň halkyma bolan ýigrenjiň sebäpli görkeden gahar we görüplüňe laýyk iş keterin. Seniň üstüňden hökm çykaranymda Israýyllaryň arasyna özümi aýan ederin. Şonda sen meniň Rebdigimi bilersin. Men seniň Israýyl daglaryna harabaçylyk bolar bide iýmäge berildi. Diýip aýdan ähli söwgünçlerini eşitdim. Sen diliň bilen maňa garşy gedemlik etdiň. Meniň garşyma biderek ýaňradyň. Men muny eşitdim. Hökmürewan Reb şeýle diýer. Bütün dünýäniň şatlanýan mahaly. Men seni harabaçylyga öwrürin. Sen Israil halkynyň mirasy. Harabaçylyga öwrülenine näçe şatlanan boldyň. Şonça da ejir çekerdiň. Sen ey Segir dağy, tutuş Edom harabaçylyga öwrülerdiň. Şonda sen meniň Rebdigimi bilersiň.